Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument klavir. Klavir spada u grupu žičanih instrumenata zbog svojih žica koje, udarene čekićima, pomoću klavijature proizvode ton. Unutar okvira klavira sa razapetim žicama nalazi se i rezonantna daska kao i sistem pedala, dok sanduk u kojem je smješten ovaj mehanizam u zvučnom pogledu nema bitnu ulogu. Okvir za žice kod klavira kakav se danas proizvodi izrađen je od livenog gvožđa ili čelika kako bi mogao izdržati napetost žica koje ga opterećuju pritiskom od oko 20 tona. Drvene dirke čine klavijaturu koja zauzima prednju stranu klavira i njih ima najčešće 88. Bijele dirke su po pravilu obložene tankom oplatom od slonove kosti, dok su crne izrađene od abonosa. Klavir sa čekićima je izumio Italijan iz Padove Bartolomeo Cristofori početkom 18. vijeka. Za formiran oblik današnjeg klavira najviše je zaslužna američka firma Steinway. Na početku današnje emisije poslušajmo Bachov preludijum i fugu broj 2 u C-molu iz druge knjige njegove zbirke pod nazivom Dobro temperovani klavir.
Muzička enciklopedija.
pričom klavira se smatra monokord. To je instrument na kakvom je i Pitagora vršio svoje akustička istraživanja. Današnji klavir spada u instrumente najširih mogućnosti kada je u pitanju kvalitet tehnike i tona. Na klaviru se mogu izvesti dijela ne samo pisane isključivo za ovaj instrument, već i mnogobrojne prerade pojedinih orkestarskih, kamernih i vokalno-instrumentalnih dijela. U nastavku emisije poslušajmo Listov anaranžman 3. stava Beethovenove 9. simfonije za klavir.
Katolička enciklopedija.
Klavirska literatura je daleko bogatija od literature bilo kog drugog instrumenta, a najvažnija djela su Bachov već pomenuti dobrotemperovani klavir, kao i njegove svite, partite, fantazije i invencije, zatim sonate Scarlattija, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schumana, Chopina, Schuberta, Lista, Brahmsa, Skrabina i Prokofjeva, kao i etide Clementija, Černija i drugih. Tu spada i novija muzika Debussija, Ravela, Bartoka, a i koncerti za klavir i orkestar, od kojih smo za kraj današnje emisije izdvojili koncert u bemolu broj 1 Petra Iljiča Čajkovskog. Pa ga poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.